Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirts Rozners. Mūsu šīs reizes programmas veidotāji ir žurnāliste Guntra Ruško un mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Šajā programmā mūs kā parasti gaida jaunas atziņas un arī satikšanās. Vispirms piedāvāju noklausīties žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Šorīt, kā parasti, 7. dienas adventistu Rīgas 5. draudzes durvis VEF kultūras nama sarkanajā zālē var Gerts Šuhovs. Kopā ar savu sieviņu adventisti latvieti Regīnu. No šī gada maija ik rītu mēs viņus sastopam, iepazinušies tā pa īstam vēl neesam, bet īsajos satikšanās mirkļos apmaināmies ar sirsnīgu brāļu sveicienu, mīļiem smaidiem un kādu patiesu dieva svētību novēlējumu. Draudzes mācītāja prombūtnes laikā, garda vadītais dievkalpojums, lūkšanas un kalpošana ar tulkošanu it kā daļēji ļāva iepazīties ar ticības brāli, bet viņa stāstījums par savu ticību pie dieva iedrošināja mani ar to iepazīstināt arī jūs. Šodien. Pateicoties Aidim Tomsonam un Guntim Bukalderam par palīdzību tulkošanā, mūsu saruna var sākties. Ikvienu no mums ietekmē tas, ko mēs redzam sev apkārt. Gan sirdsirdība, gan mīlestība. Vispirms ar to mēs iepazīstamies ģimenē. Kāda bija jūsu bērnība?
I grew up in a Christian home, especially my mother. She was a really devoted Christian. She was so much devoted that people even made fun of her. Every time she met somebody, I grew up in a little town.
Es uzaugu kristīgā ģimenē, un sevišķi mana māte, viņa bija ļoti Dievam nodevusies kristiete. Viņa bija tik ļoti nodevusies Dievam, ka cilvēki brīžiem pat smējās par viņu. Es uzaugu mazpilsētiņā, un katru reizi, kad viņa satika kādu no šiem cilvēkiem, viņa mēģināja pastāstīt šiem cilvēkiem par Jēzu Kristu, ko viņš viņu labāji darījis. Viņa stāsta viņiem par Dieva mīlestību, un man bija liela laime, kad man bija tieši šāda māte. Un līdz ar to manī arī tas radīja lielu interesi par Bībeli. Maniem brāļiem tas nebija tik daudz, viņos tas neizraisīja tādu interesi kā man. Es arvien vairāk un vairāk sāku pētīt Bībeli. Man starp citu te būtu jāpiebilst, ka es uzaugu luterāņu ģimenē. Protams, tur ir mazliet citādāk nekā tas ir adventistu draudzē. Viņiem nebija šo izskaidrojumu par Daniela grāmatu pravietojumiem. Viņi pat nerunāja arī par atklāsmes grāmatu. Tajos laikos, tas bija 50. 60. gadi, viņi par to pat nerunāja. Viņi arī nezināja, kā izskaidrot šīs grāmatas.
Savam bērnam ik viens no vecākiem vēlas dot to labāko. Kur nu vēl Dievs, kurš mūs ir radījis? Mūsu patiesais tēvs, kuram ir zināmi mūsu ceļi, pat pirms mūsu piedzimšanas.
But for what my mother knew, and that's what God looks at in your heart, that's what you will one day be judged, right? The things we know, we have to answer for that.
Bet tas, uz ko Dievs skatās, ir mūsu sirds, un pēc tā arī viņš mūs arī tiesās. Mums būs jāatbild par tām lietām, par kurām mēs zinām. Un es esmu ļoti pateicīgs viņai par to, ka viņa man mācīja pilnīgi visu, ko viņa saprata no Bībeles.
I had a experience with also with other believers, Catholic lady.
Un man ir kāds arī tāds ticības piedzīvojums ar kādu katoļu sievieti, kurā arī dzīvoja pie mums mūsu mājā. Tas bija liels nams, kurā dzīvoja vairākas ģimenes. Kaut arī viņa bija katoliete, viņai ļoti patika studēt Bībeli, viņa gribēja par to zināt, un man patikās ar viņu parunāt par šīm tēmām.
But later on, when I immigrated to Canada, I grew up in Germany, by the way, communist country.
Bet vēlāk es emigrēju uz Kanādu, es uzaugu Vācijā, un es tur neko daudz nedzirdēju par adventistiem. Bet Kanādā es satiku sievieti, kura bija adventisti, un es devos uz evanģelizācijas sanāksmēm. Faktiski es aprecējos ar sievieti, kura bija adventisti, un tad es gāju uz evanģelizācijas sanāksmēm. Vēl šodien brāļis mēs pa mani, viņš saka, ja tu būtu aprecējis Jehovas liecinieci, tu droši vien būtu tagad Jehovas liecinieks. Man gan vienmēr sanāku šādu veidu strīdi brāļiem. Kaut gan es viņus tagad esmu mazliet pārsteidzis, pēc 29 gadiem es esmu šķīries.
Dieva ceļi cilvēkam ir nezināmi, bet labprātība palikt viņa pusē mūs dara stiprus, pat šķietami juceklīgos apstākļos.
Don't go to church anymore, whatever, or marry somebody else who has a different faith, but it did not happen, so I think...
Viņi domāja varbūt, ka es došos citu baznīcu un aprecēšu kādu citu sievieti, citu ticības, bet viņi tagad zina, ka mana ticība ir stipra un es negrasos iet prom. Es palieku stiprs šajā ticībā, kurā stāvu. Un man jāsaka, ka pateicoties šai sievietei, kuru satiku Kanādā, kuru tagad man bijusi sieva, kad caur viņu es uzzināju par šiem Daniela grāmatas pravietojumiem, un es priecīgs par to.
Dievs neko neuzspiež cilvēkam, bet viņam ir svarīga mūsu izvēle.
No, she actually didn't force me at all, and that's what I like the most. She never forced
Viņa man nemaz neuzspied šo teoloģiju, un tas man tieši ļoti patika. Man faktiski pašam ļoti patika šīs sanāksmes, šīs evanģelizācijas sanāksmes. Un šie sanāksmes stāstīja par visu to, kas kristiešiem būtu jāzina. Un arī pēc tam, kad mēs bijām aprecējušies, es vēl ar vienu ēdu daudz lietas, ko adventis neēda, es ēdu cūgaļu un visu to pārējo vēl. Pat pēc tam, kad es tiku kristīts, bet es visu mācījos šajās sanāksmēs. Es no sākuma domāju, kurā dienā tad jāiet ir uz Dievnam, jo es visu šīs lietas neizpratu. Dievs domā pareizi izpratni.
Mīlestība, ar kādu Dievs mūs mīl, izmaina mūsu dzīves. Sāpīgas kļūst pielaistās kļūdas, bet Dievam ir risinājumi.
And I even ate everything still, you know, for when we got married.
Jā, es pirms gan es atteicos no šī asinsdēsa ēšanas, jo vienreiz es atgriezos no tā ļoti smaga darba mājās, un es gribēju ēst šo asinsdēsu, un tur bija tik daudz asins, ka viņas tecēja vēl ārā pa desu, un tad es tā paskatījos, un es tā atteicos no tādas tad. Un tas bija iemesls, lai es atmestu tādu ēšanu.
Kā Dieva sargājošā roka pāri par visu tavā dzīvē varētu būt par iedrošinājumu citiem cilvēkiem? Nebaidīties un atvērt sirds durvis šai lielajai mīlestībai.
So,
6-7 gadus pēc aprecēšanās es kļuvu par 7. Dienas adventistu. Dažreiz es gāju uz luterāņu draudzi, bet es arī apmeklēju manas sievas draudzi. Es gan tur nebija kristītis iepriekš. Apmēram 6-7 gadus pagāju, kam es kristījos.
Dieva ģimene ir kā paraugs zemes bērniem. Vai dzīves sākumā to visu tā var izprast?
Like I said before, 6-7 years after I...
Tas ļoti svarīgs jautājums. Viena un tā pati ticība lielā mērā es jutu gan pie luterāņiem, gan pie adventistiem. Mani brāļi pēc zinām laika atmeta gan smēķēšanu, bet laiku pa laikam viņi vēl tomēr kādu blāzītu paceļ, un arī, kad es vēl tagad atbraucu ciemos, viņi saka, nu, brāli, iedzēsim uz satikšanos, un es saku, nu, jūs zināt, es nedzeršu tomēr, jūs zināt, ka es nedzeru. Un tā man tomēr likās, ka labāki būtu tādiem cilvēkiem kopā, kam ir līdzīga ticība kā man, tomēr luterāņiem tad bija maz atšķirība.
Vai ir kāda atšķirība tur, kur veido savas attiecības, ja pieņem un liek Dieva aizsardzību pirmajā vietā un bez Dieva ģimenēs?
I see no really difference before I became Adventist in the faith and God. I always believe...
Pirms es kļuvu ar Adventistu, es neredzēju lielu atšķirību. Vienīgā atšķirība, ko es pamanīju, tieksim, tagad ir tā, ka kļūstu par Adventistu, Dievs man deva vairāk izpratnes, un tas arī viss. Es saprotu, ka pienāks laiks, kad Dievs neprasīs, uz kuru baznīcu tu gāji, bet kāda bija attieksme pret taviem tuvākiem, pret kaimiņiem. Bet ticēt Dievam, mums jāuztic Dievam, jātic Dievam.
Likumi ir, un tos raksta visur un vienmēr, padomi ir, un tos dod vienmēr un visur. Bet kur ir tā lielā atšķirība?
The Bible tells us, if this world would be without sin...
Bībalē diezgan daudz teksta. Pāvils arī raksta, ja nebūtu grēka, nebūtu vajadzīga bauslība. Kur nav grēka, tur nav baušļa. Man liekas, tas ir viss, kas par šo var teikt.
Dievs deva cilvēkiem likumus Sinaja kalnā pamācot, kā nodzīvot ilgu un garu mūžu. Bet vai padomājām, kāpēc tad vajadzīgs Jēzus?
I think it's very simple. I mean, for me it's simple to understand why we need Christ. Without Christ, we would die.
Sāta zināt par Kristu, jā.
But Christ is our substitute.
Jā, kāpēc mums vajadzīgs Jēzus? Man so ļoti, tas ir kā vienkārši saprotams, kāpēc mums vajadzīgs Kristus. Bez Kristus mēs mirtu paši savos grēkos. Bet Kristus ir mūsu aizvietotāja upuris, viņš mira par mums, lai mēs varētu dzīvot. Es nezinu, vēl kaut ko vairāk var pateikt, bet cilvēki grib vēl kaut ko zināt, kāpēc mums vajadzīgs Kristus. Viņi var skatīties, meklēt atbildes Bībelē, jo Bībelē visi šīs atbildes. Tad es jau īsumā pateicu, kāpēc mums vajadzīgs Kristus, cēdā mēs mirt savus grēkus.
Dievs mūs nav atstājis samētāšanai vai sliktai dzīvei. Mums ir jāatver dvēseles durvis un jāielaiž Kristus savās dzīvēs. Neļaujieties piemānīties un aptumšot savus prātus, ka nespējat saprast, kas ir kas. Nāks vēl grūtāk saprotamas lietas, vēl vairāk nelabais mūs kārdinās un meklēs, kā nobendēt. Bet kopā ar Jēzu nevajag baidīties, bet uzticēties tiem, kas jūs šodien cilvēcīgi aicina un iedrošina doties uz baznīcu, iepazīties ar Dievu vārdiem, dariet to droši, tad jums būs laimīgas ģimenes, veseli bērni un nākotnē tiksiet pasargāti, it kā jūs stāvētu zem liela kupola, kas neļauj ļaunumam jums piekļūt un iznīcināt. Cerību mūžībai garantē tikai viens, un tas ir uzticēšanās Jēzum Kristum.
Kungs, es neesmu cienīgs, kā manā sirdī nāc, bet saki tikai vārdu un būšu dziedināts. Sirds grēku aptumšotā, tad žēlastību būs un tevis apgaismu. Tā, par mājokli tev kļūs. Uz tevi, Jēzu, tiecās ar ilgām veselēm. Pēc tevi saukstot saki tikai vārdu un būšu dziedināts. Sirds grēku aptumšotā, tad žēlastību būs un tevis apgaismotā par mājokli tev. Es neesmu cienīgs, ka manā sirdī nāc, bet saki tikai vārdu un būšu dziedināt.
skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Tagad jūs uzmanībai piedāvāju Vēsmas Geides pārdomas.
Labrīt! Vēlos kopā ar jums izlasīt dažus pants no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju salcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju slāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju kails, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Patiesi, es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man nesat darījuši. Kāds karavīrs pēc kara Vietnamā vēlējās atgriezties mājās. Viņš piezvanīja saviem vecākiem no San Francisco. Māmiņ un tēti, es nāku mājās. Bet man ir kāds jautājums. Man ir draugs, kurš tāpat kā es atgriežas mājās. Labi, viņi sacīja, mēs ar mīlestību sagaidīsim arī viņu. Bet es jums kaut ko gribu teikt, ko jūs nezināt. Viņš karā tika smagi ievainots. Uzkāpjot uz mīnas, viņš pazaudēja vienu roku un kāju. Viņam nav nekur, kur iet, un es vēlos, lai viņš dzīvotu ar mums. Man ļoti žēl, dēls, bet varbūt mēs varam atrast vietu, kur viņam dzīvot. Nē, māmiņ un tēti, es vēlos, lai viņš dzīvotu ar mums. Dēls, sacīja tētis, tu nezini, ko tu runā. Cilvēks ar tādu fizisku trūkumu varētu būt liels apgrūtinājums mums. Mums ir pašiem sava personīgā dzīve, un mēs nevaram atļaut kaut kam tādam traucēt mūsu dzīvi. Brauc mājās, dēls, un aizmirsti par šo puisi. Šai vietā dēls nolika klausuli. Pēc dažām dienām viņiem piesvanīja no San Francisco policijas un pateica, ka viņu dēls ir miris, nokrītot no kādas celtnes. Policija bija pārliecināta, ka tā bija pašnāvība. Lielo bēdu pārņemti vecāki aizlidoja San Francisco, kur pilsētas morgā viņi sameklēja savu dēlu. Viņi atpazina viņu, ar šausmām atklājot kaut ko, ko viņi nezināja. Viņu dēlam bija tikai viena roka un viena kāja. Vai šie vecāki šajā stāstā nav līdzīgi daudziem no mums? Mēs uzskatām, ka ir viegli mīlēt tos, kuri labi izskatās, ar kuriem ir jautri, bet mums nepatīk cilvēki, kas apgrūtina mūs un liek mums justies nērti. Mēs drīzāk vēlētos būt tālāk no cilvēkiem, kas nav tik veseli, skaisti un gudri kā mēs. Bet mēs varam būt pateicīgi, ka ir kāds, kuram nav šāds uzskats. Kāds, kas mūs mīl ar beznosacījumu mīlestību, kas aicina mūs vienmēr palikt viņa ģimenē. Neatkarīgi no tā, cik nepatīkami viņa mēs arī nebūtu. Tāpēc šajā rītā, pirms tu aizies savās gaitās, saki Dievam lūkšanu, lai viņš palīdz tev pieņemt cilvēkus, kādi viņi ir, un lai palīdz saprast tos, kuri ir mazliet citādi nekā mēs.
Raidījumu noslēgsim ar mācītāja Viktora Geides Bībeles komentāru.
saku visiem labrīt. Ar šodien pārēsim pie Lūkas evaņģeļa apskats. Varētu domāt, kas gan īpaši varētu vēl būt Lūkas evaņģeļā, vai tad viņš, kurš nebūt nebija no Jēzus mācekļiem, varētu mums atklāt vēl kaut ko jaunu. Lūka, kas pēc savas izcelšanās bija no tā saucamiem pagāniem, pēc profesijas bija ārsts, bija labi izglītots grieķu kultūrā. Viņš bija apsliņ Pāvila tūs draugs, kas pavadīja Pāvilu viņa darbā, un bija viņam tū arī apcietinājuma laikā pat tad, kad citi Pāvilu atstāja, kā to mēs lasām 2. Timoteus 4.11, kur Pāvils pats saka, Lūka ir vienīgais pie manis. Viņš ir sarakstījis ne tikai evaņģeļi, bet arī apsliņ darbs, un ap šīs grāmatas rīsnībā vienas grāmatas divas daļas. Abas tās ir veltīts kādam Lūkas draugam, ļoti cienījamam cilvēkam vārdā Teofils. Un šī vīra vārds tulkojumā nozīmē tāds, kas mīl Dievu. Ir domas, ka Teofils varēja būt augsts stāvošs amatpersona Romā, arī ļoti bagāts, kas arī varbūt pavairot un izplatīt Lūkas uzrakstīto. Protams, tas viss bija ietverts Dievu plānā, un kā tas viss ir noticis, mēs varam par to tikai brīnīties, ka Dieva gars ir vadījis šo Lūku, rakstot evaņģeliju un tāpat arī apsliņ darbus. Protams, Lūkas evaņģeļā mēs atrodam ļoti daudz no tā, ko ir rakstījuši arī Matejs un Marks. Un tomēr ir arī daudz lietas, kuras ir uzzinājis un ievērojis tikai Lūku. Viņš ir bijis ļoti rūpīgs materiāla meklētājs, par ko liecina arī viņa pirmās divas nodaļas. Un šajās divās nodaļās mēs varam atrast ieskatu tēmās, kuras vēlāk ievošāk mēs arī apstīsim. Pirmkārt, interesanti ir tas, ka Lūka lielāko uzmanību veltīja vienkāršiem ļaudīm. Viņu dzīves aicinājumu un viņu piedzīvojumus aprakstot, vērojot, viņš runā par Jāņa Kristītāju vecākiem, Cakariju un Elizabeti. Viņš runā par Jēzus piedzimšanu, un tad viņš nepiemina kādus šīs pasaules gudros, bet parāda vienkārši žganus, kas uzticīgi pilda savu gana pienākumu. Un parāda, kā šie vienkāršie cilvēki novērtēja to uzmanību, kādu tiem parādīja Dievs. Šie gani bija asā pretstatā gudrajiem no austrumiem, par kuriem runāja Matejs. Gudrie nāca no tālas zemes, viņi meklēja ķēniņu. Par viņu sociālo stāvokli liecina arī tas, cik viegli viņi iekļuva ķēniņu Heroda pilī. Tam pilnīgs pretstats bija Lūkas evaņģeļijā pieminētie gani. Viņiem nebūtu iespējams nokļūt pie ķēniņa. Viņiem pat nebija viegli iekļūt vienkāršo cilvēku mājokļos. Arī citi, kurus piemina Lūka pirmā un otrā nodaļā, ir vienkārši izcelsmes cilvēki. Piemēram, Simeāns tiek raksturots kā taisns un dievbīgs vīrs, ka nebija īsnībā vairs nekāda statusa templī, bet svētais gars vadīja viņu dzīvi, tur otrā nodaļā 25. pantā. Tāpat tiek pieminēta 84 gadus vecā praviete Anna, kurai arī vairs nebija īpaši kalpošana templī, bet kuru Lūka raksturo kā dziļu dievbīgu. Un tā mēs redzam, ka Lūka jau pašā sākumā noliek Jēzus starp sociāli vienkāršiem ļaudīm. Pat Jēzus cilts sarakstu, ja jūs to papētīsiet, jūs redzēsiet to pavisam citādu. Lūka parāda to pavisam no cita skatu punkta, īpaši, ja lasiet 3. nodaļā no 28. līdz 30. pantam. Ja Matejs vairāk parāda ķenšķīgo cilts līniju, kā Jēzus ceļies no Jūda cilts, tur Matejs 1. nodaļā no 7. līdz 11. kur vairums šo priekšteču ir ķēniņi, tad Lūka tos parāda tādus, kur lielākā daļa vienkāršie ļaudis. Lūka evaņģeļijā ļoti uzsver Jēzus interesi par dzīves pabērniem. Par trūcīgiem, par slimiem, par tiem, kurus sabiedrība nevērtē vai pat atstumj. Otkārt, Lūka īpašā veidā ir parādījis Jēzus attieksmi pret sievietēm. Un tas ir ļoti interesanti priekš tā laika, kad sievietes stāvoklis bija īpaši pazemots. Jēzus attieksmi pret sievietēm ir kaut kas faktiski neparasts, pat revolucionārs. Vīrieši bija tie, kas kārtoja biznesa, kara, politikas, vēstures, filozofijas jautājumus. Bet šeit Lūka jau pašā grāmatas ievadā parāda sarunas starp divām sievietēm, Elizabetu un Mariju, un parāda, kādi ir Dieva plāni ar šīm sievietēm. Ne tikai priekš ebreju tautas, bet visas pasaules. Marija un Elizabete nav vienīgās sievietes, kuras piemina lūka, tur būs arī par Martu, Mariju, par atraitni, kuras vienīgais dēls nomirs, par grēcinieci farizēju sīmaņu namā, par dziedinātām sievietēm, kuras sekoja Jēzum un par daudz gadus no slimības saliektu sievieti, arī kur Jēzus zabatdienā sinagogā dziedināja, kā arī par to, kā sievietes izturējās pie krusta. Un tuvāk ar šiem notikumiem mēs iepazīsimies izpētes gaitā. Protams, pāri visam lūk ir centies parādīt, ka pagānu kristiešu vieta Dieva atpestīšanas plānā ir pamatota uz Jēzus mācību, ka evaņģelija vēsts un evaņģelija augļi ir domāti visiem cilvēkiem pasaulē. Par to mēs varam tikai slavēt Dievu un pateikties viņam. Pateicamies, mūsu dārgais debes tēvs, par Lūkas evaņģeliju. Pateicamies, ka tajā mēs vēl labāk iepazīsim mūsu dārgo pestītāju Jēzu Kristu. Palīdzi mums, raugoties viņa mīlestības vaigā, tikt pārvērstiem ar vien līdzīgākiem viņa raksturam.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem un tie notiek šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Saldū, Brīvības ielā 20, Vērnspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Dobelē, Gaismas ielā 9 un pulksten 11. Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas. Šajā pat laikā ar Dievu!